คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมนะครับว่าเดี๋ยวนี้ความสุขมันหายากนะฮะแล้วส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเองแล้วก็คนรอบตัวเนี่ยมีความสุขกันยากขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าผมมองมันเป็นเรื่องไกลตัวไปไหมนะครับการมีความสุขนะฮะหรือว่าผมมีคอนดิชันกับมันมากไปหรือเปล่านะฮะบางทีก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่ผมมีอยู่สิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเรียกว่าความสุขได้ไหมนะฮะแล้วก็แอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆหลายครั้งนะฮะว่าทำไมเราดูไม่สุขเหมือนคนอื่นเลยนะฮะแล้วก็เหมาไปอีกนะครับว่าถ้าไม่ใช่แบบที่เราเคยเห็นนะฮะแบบที่คนอื่นเขาบอกกันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรียกว่าความสุขหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็เลยมานึกเล่นๆนะฮะว่าถ้าเราจะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆดูบ้างนะฮะมันจะมีอะไรในชีวิตบ้างนะฮะที่เราใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้นะฮะแล้วถ้าจริงๆเราจะมองมันเป็นความสุขมันก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะก็เลยนั่งลิสต์ออกมานะฮะได้อยู่ประมาณ7ข้อนะฮะและนี่ก็คือ7สิ่งที่ทุกวันนี้ผมมีความสุขอยู่กับมันฮะก่อนที่จะเข้าข้อแรกนะฮะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้นะฮะมันคือสิ่งที่ผมนะฮะมองว่ามันคือความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างวันนะฮะตามคอนดิชันชีวิตที่ผมมีอยู่ณเวลานี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าเอาความสุขของผมไปเปรียบเทียบกับของคุณนะฮะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเรื่องของผมมันเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะฮะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะฮะเรามานั่งฟังกันสบายๆนะครับมาเริ่มกันที่ความสุขแรกที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมมีความสุขระหว่างวันนะครับก็คือผมได้เลิกงาน5โมงทุกวันนะฮะแล้วก็เลิกงานแล้วเนี่ยผมสามารถปิดสวิตช์เรื่องงานได้นะฮะจริงๆข้อนี้นะฮะถ้าคุณผู้ฟังฟังกันมาตั้งแต่เอพิโซดแรกนะครับคุณผู้ฟังจะรู้ว่าผมทำงานอะไรเนาะแต่ถ้าคนที่เพิ่งมาเปิดฟังครั้งนี้นะฮะเพราะว่าแกเป็นพอดแคสต์ที่เพิ่งเด้งขึ้นมาหลังจากที่ไม่อัพมาประมาณ 7-8 เดือนนะฮะก็มาทำความรู้จักกันนะฮะผมก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะในบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับก็มีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คืองานส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่งานที่จะต้องเสร็จในวันนี้นะฮะมันเป็นโปรเจกต์นะครับที่มีไทม์ไลน์แล้วก็มีขั้นตอนงานที่มันต้องทำในแต่ละวันนะครับซึ่งถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผมจัดการเวลาแล้วก็ทำให้มันเสร็จในเวลา8โมงถึง5โมงเย็นได้เนี่ยหลังจากเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเสร็จเรียบร้อยนะกลับบ้านได้แบบที่ไม่ต้องสนใจสายตาใครนะฮะเอาข้อจริงคุณผู้ฟังแรกๆก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันแบบพิเศษหรือว่ามันเป็นเรื่องแฮปปี้อะไรนะครับการที่แบบเลิกงาน5โมงนะฮะก็ตั้งแต่เข้ามาทำงานวันแรกนะครับที่จำได้นะครับก็บอกกับตัวเองเสมอนะครับว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมจะไม่ทำ OT เด็ดขาดนะครับเพราะว่าพูดตรงไม่อยากได้เงิน คือเรารู้สึกว่าเราอยากได้ชีวิตหลังเลิกงานมากกว่านะครับเพราะว่าเราอยากมีชีวิตหลังเลิกงานนานๆน่ะเพราะว่าแต่ก่อนกว่าผมจะกลับถึงบ้านนะจากที่ทำงานถึงบ้านมันก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับถ้าผมต้องทำ OT อีกนะครับนู่นนะฮะทุ่ม2ทุ่มกว่าผมจะถึงบ้านบางวัน3ทุ่มนะฮะกลับไปถึงมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวนอนอาบน้ำคือแค่มันแบบนอนอยู่บนเตียงมันก็ไม่รู้สึกว่ามันอยากจะทำอะไรมันไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาวนลูปแบบนี้อีกก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่ชีวิตที่ตัวเองต้องการนะครับแต่พอเราปรับวิธีการทำงานของตัวเองนะครับให้ทำงานให้ทันกับเวลาที่มีนะครับพอแบบเราทำเสร็จ5โมงอ่ะเราก็เป็นอิสระแล้วนะครับช่วงแรกๆก็ต้องทนกับสายตาคนอื่นที่เขามองนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยกลับแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมของบริษัทที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นก็จะมีการทำ OT ค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็ใช้วิธีในการที่แบบยิ้มๆแล้วก็ไม่ค่อยตอบอะไรแล้วก็เดินกลับบ้านไปเงียบๆนะครับแต่ว่าหลังๆพอเราอยู่มานานขึ้นนะฮะเขาก็เริ่มชินกับการที่เรากลับเร็วเพราะว่าหนึ่งคือเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยงานของเรานะฮะแล้วก็ถ้าสมมติยังมีเสียงใครที่พูดมาว่าแบบกลับแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะตอบกลับไปแบบเบาๆว่าแล้วอยู่ทำไมล่ะพี่งานมันเสร็จแล้วจะอยู่ทำไมกูก็ต้องกลับบ้านไหมพี่จะอยู่ทำอะไรทำโอจริงหรือเปล่าอันนี้คิดในใจนะส่วนวันที่มันด่วนนะคุณผู้ฟังหรือว่างานมันไม่เสร็จนะครับเราก็รับผิดชอบกับมันตามหน้าที่ของเรานะฮะอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะครับแต่ว่าคือจะมาด่วนทุกวันไม่ได้ถูกไหมเราก็จะทำโอทีทุกวันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็เลยต้องรีบจัดการตัวเองให้มันจบภายใน8โมงถึง5โมงเย็นนะครับ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ปิดสวิตช์เรื่องงานหลังเลิกงานได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือจะไม่เช็คอีเมลไม่ตอบไลน์ถ้าไม่ด่วนจริงๆนะครับแล้วก็จะไม่พยายามเข้าไปดูอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันหนึ่ง8ชั่วโมงมันสำหรับผมมันมากเกินไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีเรื่องด่วนที่เจ้านายไลน์มาหาหรือว่ามีคนโทรมาตามงานที่มันเป็นเรื่องด่วนจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอิดออดที่จะทำงานตอนนั้นเวลานั้นนะฮะแล้วก็สามารถทำงานตอนนั้นได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่า HR ไม่แอบฟังอีพิโซดนี้อยู่นะฮะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ทุ่มเทหรือเปล่านะคือผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังผมมองว่าชีวิตคนเราเวลาทำงานน่ะมันควรจะดูกันที่ผลงานมากกว่าเนาะคืออย่ามาดูว่าผมทำ OT เยอะไหมหรือว่าผมตอบไลน์นอกเวลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายในระหว่างทำงานนะครับหรือว่าในปีนั้นผมทำเสร็จแล้วก็งานที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครแล้วมันสามารถ achieve ได้ตาม KPI ของบริษัทที่สร้างขึ้นมาได้นะผมคิดว่าผมก็ทำแบบล่วงเป้าหมายของบริษัทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะเอาเรื่องของ OT หรือว่าการกลับบ้านหลัง5โมงมาเป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นคนทำงานดีหรือทำงานไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนขยันหรือเปล่านะครับผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับแล้วก็เลยมานั่งคิดว่านะครับการที่เราได้กลับบ้าน5โมงเย็นเกือบทุกวันนะฮะแทบทุกวันละกันไม่อยากใช้คำว่าทุกวันนะครับแล้วก็สามารถเลิกคิดถึงเรื่องงานได้หลังจากที่เราเลิกงานได้เนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างนึงเหมือนกันนะฮะสำหรับข้อถัดไปนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างวันก็คือได้ออกกำลังกายตามที่วางแผนไว้นะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วได้ยินเสียงกบร้องนะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมช่วงนี้ฝนมันตกเนาะแล้วรอบๆบ้านมันก็เริ่มมีกบแล้วมันก็ร้องนะคุณก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะฮะทำให้มันเป็นเรื่องปกติไปนะครับไม่ต้องมาคิดมากนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงมันไกลมากก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับมาต่อกันที่ข้อที่สองนะฮะก็คือได้ออกกำลังกายตามที่วางแผนไว้นะครับสำหรับผมนะฮะผมคิดว่าข้อนี้สำคัญนะครับแต่สำหรับบางคนที่ฟังอยู่อาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาก็ได้นะครับแต่คนที่เริ่มทำงานมาสักพักหนึ่งอย่างผมที่ค่อยๆเห็นเพื่อนร่วมงานนะฮะเพื่อนรอบๆตัวค่อยๆป่วยนะฮะ บางคนถึงกับล้มหายตายจากไปด้วยโรคที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะหรือว่าโรคที่เราทำตัวเองทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆวันนะฮะผมว่าพอเราได้เห็นอะไรแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะฮะก็คือช่วงเวลาที่ร่างกายของเรามันปกติที่สุดอะคุณผู้ฟังคือเรามักจะไม่ค่อยนึกถึงตอนเวลาที่เราเดินแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรเวลาที่เราหายใจแล้วเราแบบหายใจได้ปกตินะฮะคือพอร่างกายเราปกติเราก็คิดว่าเออมันก็เป็นหน้าที่ของมันที่ทำตามได้ปกตินะฮะแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ร่างกายเรามันเริ่มเจ็บป่วยขาเรามันเริ่มเจ็บเข่ามันเจ็บหายใจแล้วมันรู้สึกเอ๊ะทำไมมันหายใจแล้วมันไม่สุดนะฮะเราถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันสำคัญเว้ยกับการที่มันปกติอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันไม่ปกติเราก็จะรู้สึกว่าเราเครียดเราร่างกายเราไม่ปกติเราทำงานไม่ได้เรามีชีวิตอยู่โดยแบบโดยปกติไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะวันไหนที่ผมมีสติพอนะฮะที่จะสังเกตตัวเองว่าเออวันนี้หายใจได้ดีนะเว้ยวันนี้เดินไม่ปวดเข่านะไม่ปวดหัวด้วยแล้วก็วันนี้ร่างกายปกตินะฮะแสดงว่ามันก็น่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับเราแล้วนะฮะคือไม่รู้ว่าเป็นว่าคิดง่ายไปหรือเปล่าแต่ปกติเป็นคนคิดแบบนี้จริงๆว่าวันที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความเจ็บป่วยอะไรเลยวันนั้นเป็นวันที่ดีนะฮะคือแล้วอยากให้มันมีวันแบบนี้ทุกๆวันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าวันไหนถ้าปวดหัวหรือว่าทำอะไรไม่ได้ขึ้นมามันก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเสียวันนั้นไปเลยนะครับมันก็พอเราทำเราคิดแบบนี้นะฮะมันก็เป็นผลพวงมาจากสิ่งที่ผมกลับบ้านห้าโมงนั่นแหละฮะคุณผู้ฟังจากข้อแรกเพราะก็แบบตรงดิ่งไปออกกำลังกายเท่าที่แบบผมจะแบ่งเวลาไปได้นะครับหนึ่งก็เพื่อที่จะทำให้แบบผมสามารถใช้ร่างนี้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสองก็เพื่อที่จะทำให้ผมรู้สึกดีกับตัวเองหลังจากที่ออกกำลังกายนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมองว่าถ้าคิดว่ามันยังปกตินะฮะความปกติมันยังมีอยู่คือความสุขนะครับเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะนับได้เหมือนกันนะฮะเรื่องถัดไปครับอย่างที่สามความสุขสำหรับผมนะฮะระหว่างวันก็คือการได้เล่นเกมคุณผู้ฟังพูดอย่างไม่อายปากสำหรับคนที่แบบทำงานแล้วโตขนาดนี้แล้วต้องมาพูดว่าฉันชอบเล่นเกมนะฮะสำหรับบางคนนะครับคุณผู้ฟังบางคนความสุขระหว่างวันอาจจะเป็นการได้แบบอยู่กับหมากับแมวเลี้ยงหมาเล่นกับแมวนะฮะซื้อของมาให้แมวแล้วแมวมันยอมเล่นนะฮะคือข้อนี้สำคัญสำหรับคนเลี้ยงแมวนะเพราะว่าส่วนใหญ่แมวมันจะไม่ค่อยเล่นของที่เราซื้อมาให้นะครับเพราะว่าเขาชอบไปอยู่ตามแบบกล่องพัสดุที่เราเพิ่งแกะแล้วเราวางทิ้งไว้มุมห้องหรือว่าแบบถุงพลาสติกที่เราวางทิ้งไว้แล้วมันเข้าไปซุกๆอยู่ในนั้นนะฮะพอเราแบบซื้อของมาแล้วมันเล่นก็ถือว่าเป็นความสุขของเราแล้วนะครับแต่สำหรับผมนะฮะความสุขของคนทำงานก็คือการเล่นเกมคุณผู้ฟังคือพอ ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคนทำงานมันไม่มีปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ่เหมือนตอนที่เรากำลังเรียนอยู่เนาะแล้วก็วันหยุดของเรามันก็มีแค่แบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะคือแต่ก่อนพอปิดเทอมใหญ่นี่เรามีแบบ3เดือนเลยนะแต่ตอนนี้ชีวิตคนทำงานมันมีหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดนักขัตฤกษ์นะฮะยิ่งถ้าเราไม่ใช่แบบเป็นข้าราชการวันหยุดเราไม่ได้เยอะกับอย่างแบบข้าราชการเนี่ยเราก็ต้องลาพักร้อนนะฮะลาพักร้อนปีนึงให้เราแบบคนที่เพิ่งทำงานก็ได้6วัน8วัน10วัน15วันไล่สเต็ปไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นการที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขระหว่างวันได้สำหรับผมมันคือการเล่นเกมคุณผู้ฟังจะเป็นเกมแบบจุกจิกเล่นแบบแป๊บเดียวจบนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบเกมยาวๆเล่นเนื้อเรื่องผมไม่ติดเลยนะฮะขอให้เป็นเกมเนี่ยคือสามารถเอาตัวเองไปอยู่ในโลกนั้นได้เลยนะครับคือความรู้สึกมันเหมือนเรามีโลกอีกใบหนึ่งที่เขารอเราให้เข้าไปทำนั่นทำนี่อ่ะมันแบบมันเป็นคนละโลกกันที่เราแยกกันแล้วเราสามารถทำอะไรก็ได้ในนั้นที่แบบมันมีเควสมีเป้าหมายนะฮะที่เอาเข้าจริงบางทีเราจริงจังกับเรื่องในเกมมากกว่าในชีวิตจริงด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ก่อนที่แบบพอเราก่อนที่เราจะเล่นเกมอ่ะเราจะนับหน่วยวันในชีวิตเราเป็นแบบเป็นเดือนเป็นสัปดาห์นะครับเป็นปีอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนี้นับเป็นแพทช์คุณผู้ฟังเป็นแพทช์ก็คือเหมือนกับแบบระยะเวลาที่เกมมันปล่อยออกมาแล้วมันรออัปเดตเช่นแบบแพทช์นี้มันมี15วันแพทช์นี้20วันอะไรเงี้ยเราจะนับชีวิตเราเป็นแพทช์ว่าแบบเอ้ยชีวิตเรากำลังจะเริ่มแพทช์ใหม่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะคือเหนื่อยจากงานอ่ะจากเรื่องส่วนตัวมาทั้งวันแล้วนะครับพอทำแบบทำเควสในเกมเสร็จนะฮะกดกระชับปองแล้วมันไม่เกลือมันได้ตัวที่ดีอ่ะมันก็มีความสุขกับวันนั้นมันก็เป็นวันที่ดีนะฮะผมก็คิดว่าเออมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยากจะนับเอาไว้นะฮะข้อถัดไปนะครับข้อที่4นะครับความสุขระหว่างวันของผมนะฮะคือผมเพิ่งมาสังเกตตัวเองนะครับว่าผมไม่ได้แวดล้อมอยู่ด้วยคนที่เป็นพิษในชีวิตอะคืออาจจะด้วยความพยายามในรอบหลายปีนะครับที่ผมพยายามที่จะเอาคนที่ท็อกซิกในชีวิตออกไปนะฮะซึ่งเวลาผมเจอคนท็อกซิกเนี่ยก็การออกไปเนี่ยบางทีผมไม่ได้ไล่เขาไปหรอกเนาะแต่ว่าเหมือนผมเองก็จะค่อยๆเฟดตัวเองออกมานะครับเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งเหมือนกับแบบพบปะกันนะฮะหรือถ้ามันหลบไม่ได้จริงๆนะครับผมจะใช้วิธีในการเผชิญหน้าคุณผู้ฟังแบบที่เคลียร์กันตรงๆไปเลยนะฮะเอาเหตุผลแล้วก็วางมาคุยกันคนนี้มันทำงานด้วยแล้วมันไม่เวิร์กใช่ไหมชีวิตจริงเจอกันแล้วมันไม่โอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ในเรื่องงานถ้าเป็นคนที่เจอกันข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องมาเจอกันแล้วอะไรเงี้ยใช้วิธีการเฟดเราก็ไม่เจอกันอีกมันก็ง่ายดีนะฮะแต่ว่าถ้าในชีวิตการทำงานบางทีเราเจอคนท็อกซิกอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเฟดออกจากเขาได้เพราะว่ายังไงมันก็ต้องเจอกันแล้วก็การที่จะสร้างศัตรูนะฮะในที่ทำงานมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะฮะแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่มันแบบมันห้ามกันไม่ได้นะคนเรามันก็ต้องมีศัตรูกันบ้างนะพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีก็ไม่ได้แคร์เหมือนกันนะแต่เวลาเราคิดว่าคนไหนที่มันท็อกซิกกับเรามากๆแล้วเราต้องทำงานกับเขานะครับสิ่งที่ผมเลือกว่าผมจะทำก็คือผมจะเผชิญหน้ากับเขานะแล้วก็เอาสิ่งที่เราค้างคาใจเนี่ยมาเคลียร์กันนะครับซึ่งผมทำมันแบบนี้มาตลอดนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ท็อกซิกในชีวิตการทำงานนะครับก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของผมในตอนนี้แล้วก็ช่วยเหลือการทำงานกันเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ยังมีอีกบางคนที่ใช้วิธีการคุยด้วยเหตุผลหรือว่าใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังท็อกซิกอยู่ก็มีนะฮะแต่ว่าเราก็ทำงานในหน้าที่ของเรานะครับก็ไม่ได้เก็บให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจให้มันเป็นเรื่องราวอะไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ค่านะฮะคนเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆหายไปเองนะครับผมเคยมีวันที่ปวดหัวนะฮะเพราะว่ารู้สึกอินกับคำพูดของใครสักคนนะฮะการกระทำของคนที่เขาแสดงกับเรานะฮะจนต้องแบบกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าทำไมกูต้องปวดหัวด้วยเรื่องนี้ด้วยวะกูอินไปหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปอินกับมันมากนะครับคือคนที่เราจะต้องแคร์จริงๆอ่ะมันคือตัวเราเองนะแล้วก็พอเราบอกกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยก็ต้องแบบค่อยๆวางความคิดเหล่านั้นลงนะครับเวลารู้สึกว่าเราจะเอาเรื่องของคนนั้นมาคิดอีกนะครับก็ต้องคอยบอกกับตัวเองว่านั่นไงมึงเริ่มคิดอีกแล้วนะฮะคือถ้าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรรู้ตัวนะครับแล้วก็มีสติที่จะรู้ว่าตัวเองกำลังคิดเรื่องแบบนี้อยู่นะแล้วพอเรารู้ตัวปุ๊บความคิดเหล่านั้นมันก็จะเริ่มผ่อนคลายลงไปแล้วก็จะเริ่มหายไปแล้วเอาความคิดอื่นเข้ามาแทรกแซงมันได้นะครับแต่ถ้าบางทีเราไม่รู้ตัวเราตามความคิดตัวเองไม่ทันนะครับเราก็จะอินกับสิ่งที่คนแบบท็อกซิกเหล่านั้นมันฝากมาให้เรานะครับซึ่งตอนนี้เรียกว่าสบายตัวในระดับหนึ่งนะฮะกลับบ้านมาเราก็รู้ตัวว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้ลมเสียอะไรกับใครเลยอ่ะวันนี้แฮปปี้ดีไม่ได้แบบไปฝ่าฟันไปประชดกับใครนะครับมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีเหมือนกันในวันนั้นนะฮะผ่านไปแล้ว4ข้อนะครับกำลังเข้าสู่ข้อที่5นะครับความสุข เล็กๆน้อยๆที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะนับว่ามันเป็นความสุขระหว่างวันนะครับก็คือเวลาที่แม่ไปตรวจสุขภาพนะฮะทุก3เดือน6เดือนแล้วผลที่หมอแจ้งมามันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะหรือว่ามันอยู่ในช่วงที่ยังปกติอยู่นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปในเอพิโซดก่อนๆนะครับว่าพ่อของผมเนี่ยเสียไปแล้วเนาะด้วยโรคมะเร็งเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานกับความดันนะครับซึ่งก็เป็นโรคปกติเนาะของคนที่เริ่มเข้าสู่วัยแบบวัยแก่แล้วนะครับวัยชรานะครับแล้วก็ผมกับแม่เนี่ยนะฮะก็เป็นน่าจะเป็นตามปกติของครอบครัวนะก็คือมันจะมีช่วงที่มันแบบดราม่านะฮะทะเลาะกันบ่อยๆไม่คุยกันนะฮะเถียงกันจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงที่แบบพอคุยกันรู้เรื่องก็รักๆกันบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทุกครั้งที่แกไปตรวจสุขภาพนะคุณผู้ฟังแล้วแกแบบแจ้งผลหรือว่าในวันที่ผมไปด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ลงนะครับคุณหมอบอกว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในสถานการณ์ที่โอเคในสภาวะที่ปกตินะครับก็คุมอาหารกันไปอะไรแบบเนี้ยในใจลึกๆก็รู้สึกว่าโล่งใจเหมือนกันนะครับเหมือนแบบมันไม่ต้องมีเรื่องให้เรากังวลเพิ่มนะฮะแล้วก็ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันได้อีกนานนะฮะก็เลยมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความสุขระหว่างวันอีกเรื่องนึงของผมอยู่เหมือนกันนะฮะถัดไปครับคุณผู้ฟังข้อที่6แล้วนะครับเดินทางมาถึงข้อที่6แล้วความสุขเล็กๆอันถัดไปของผมก็คือการไม่ประสาทแดกกับตัวเองฮะส่วนตัวนะฮะคุณผู้ฟังการประสาทแดกเนี่ยว่าชีวิตที่มันวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่เราควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะฮะคิดมากไปเองฟุ้งซ่านไปเองนะฮะจนหลายครั้งมันทำให้เราลงมือทำอะไรที่ถ้าอยู่ในอารมณ์ปกติเราคงไม่คิดจะทำอ่ะหรือบางทีเนี่ยเราก็ไปรับรู้เรื่องที่มันไม่ต้องรู้ก็ได้นะฮะเรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่ได้มีผลอะไรกับการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะฮะหรือว่าไม่มีผลอะไรที่แบบจะทำให้ชีวิตเราเลวร้ายลงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องรู้ก็ได้เรื่องไร้สาระนะฮะแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นนะมันสะสมมาเป็นขยะอยู่ในความคิดเราทำให้เราเก็บมาคิดแบบไม่รู้ตัวนะฮะก็แบบกลายเป็นคนแบบประสาทแดกนะฮะเครียดอยู่คนเดียวนะฮะเหตุการณ์เหล่านี้นะฮะมันก็จะเกิดขึ้นมาบ้างนะเวลาที่แบบมันมีอีเวนต์ใหม่ๆในชีวิตที่เราไม่เคยเจอนะฮะแบบก็ถ้าเราแบบเจอบ่อยๆเข้าเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าประสาทแดกไปก็มันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับผมเป็นคนช่างมันบ่อยมากอ่ะคุณผู้ฟังอันไหนที่แบบควบคุมไม่ได้ผมก็จะช่างมันนะแล้วก็แบบเราก็ไม่อยากจัดการกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับไม่อยากแบกรับความคาดหวังกับคนอื่นที่มาฝากไว้ที่เรานะฮะอะไรที่แบบที่ตัวเองรู้ว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วนะแล้วผลออกมาไม่โอเคเนี่ยก็จะรับไว้นะครับแล้วก็จะไปปรับปรุงนะฮะแต่ก็จะไม่โทษกับตัวเองว่าโอ้โหมึงมันแย่มึงมันแบบโอ้โหกากมากทำไมถึงทำได้แค่นี้กระจอกนะฮะไม่เป็นคนไม่พูดแบบนี้กับตัวเองนะครับแต่จะเป็นคนรู้สึกว่าโอเคเรารู้ตัวเองเนาะว่าแบบเราทำเต็มที่แล้วนะเราเก่งแล้วนะวันนี้พักผ่อนเนาะแล้วก็แบบพอมีแรงเรากลับมาพัฒนาตัวเองใหม่กลับมาสู้กับมันใหม่นะหาหนทางที่จะทำให้มันดีขึ้นใหม่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเพราะมันผ่านไปแล้วเราทำอะไรกับมันตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วพอแบบยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งรู้เลยนะครับว่าบางทีที่แบบเรารู้สึกหนักบ่าหนักใจในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหนักจากอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นแบบน้ำหนักของความคาดหวังที่บางทีเราก็สร้างมันขึ้นมาเองอะคุณผู้ฟังบางทีก็แบบไปรับจากคนนู้นคนนี้แล้วก็มาแบกมันเอาไว้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่ต้องไปแบกมันไว้นะฮะใครอยากจะคาดนะฮะคาดหวังใครอยากอะไรบอกมึงไปคาดเองกูรู้ลิมิตตัวเองนะฮะเอาแค่นี้พอแฮปปี้แล้วนะฮะอยากได้มากกว่านี้ไปทำเองนะแต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะกับบางคนที่พยายามที่เขารู้ว่าเราสามารถขยายลิมิเทชันของตัวเองได้แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยผมยินดีนะผมแฮปปี้นะแต่ว่าความคาดหวังบางประเภทมันไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะก็ไม่ต้องมาคาดหวังนะครับเราดูแลตัวชีวิตตัวเองได้นะครับไม่ต้องมายุ่งนะคือหลังๆมานี้ก็ไม่ได้รู้สึกเครียดกับอะไรนะครับหรือถ้ามีเรื่องให้เครียดก็จะตั้งสติแล้วก็เผชิญหน้ากับมันไปให้จบๆไปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเวลาเครียดแล้วเก็บมาคิดเองเนี่ยมันไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าเครียดปุ๊บจะเดินไปหาสิ่งที่เราเครียดเลยแล้วก็พยายามหาวิธีที่จะเคลียร์มันให้มันกลายเป็นเรื่องปกติให้ได้นะครับเพราะว่ามันช่วยได้มากกว่าที่เก็บออกมาคิดเองนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคุณผู้ฟังความสุขของผมที่เป็นความสุขระหว่างวันนะฮะก็คือการนอน คือฟังดูเป็นคนขี้เกียจเนาะก็จริงฮะเป็นคนขี้เกียจครับผมเป็นคนขี้เกียจแล้วก็เป็นคนที่ชอบนอนมากนะฮะเวลาที่เราอยากจะนอนเวลาที่เรามีเวลาเราก็อยากจะนอนพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอยากจะนอนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อวันนะครับพอรู้สึกว่าถ้าได้นอนเต็มที่แล้วเนี่ย วันถัดไปเราจะมีแรงทำกิจกรรมในวันนั้นมากนะฮะแต่ถ้านอนไม่พออีกวันนึงมันก็จะแบบสโลว์สเลย์แล้วก็มันแบบ productivity ในวันนั้นมันไม่ดีนะฮะแล้วก็วันไหนที่ได้นอนเต็มที่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแฮปปี้มากนะครับไม่มีอะไรเลยข้อนี้มีแค่นี้เลยก็คือความสุขของผมคือการได้นอนนะฮะและนี่ก็คือ7นะฮะความสุขที่ผมคิดเอาไว้ว่ามันคือความสุขระหว่างวันที่ผมอยากจะนับมันนะฮะก็ทวนกันอีกทีนึงนะฮะข้อแรกคือได้เลิกงาน 5:00 นแล้วก็ปิดสวิตช์เรื่องงานได้นะครับข้อที่2ได้ออกกำลังกายตามที่วางแผนไว้นะครับข้อที่3ได้เล่นเกมข้อที่4นะครับรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่ได้แบบมีคนท็อกซิกอยู่ในชีวิตนะฮะข้อที่5ก็คือเวลาแม่ไปตรวจสุขภาพแล้วผลมันออกมาโอเคนะฮะข้อที่6นะฮะไม่ประสาทแดกกับตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการได้นอนนะฮะมันไม่มีอะไรมากเลยนะฮะ7ข้อสำหรับผมนะฮะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันของผมตามคอนดิชันชีวิตของผมนะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าพูดง่ายเนาะแต่ว่ามันทำยากอะฉันไม่ได้มีชีวิตแบบนี้นี่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเรามีเงื่อนไขในชีวิตไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นความสุขของเรามันจะเหมือนกันไม่ได้นะฮะความสุขของผมอาจจะไม่ใช่ความสุขของคุณความสุขของคุณก็อาจจะไม่ใช่ความสุขของผมนะฮะและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งที่ผมพูดไปอะมันเป็นความสุขง่ายๆนะฮะที่เราต่างรู้กันนะครับว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่นะเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะผมรู้ว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายชีวิตที่ต้องการไปถึงนะฮะมีภาระมีหนี้สินมีครอบครัวที่โอเคหรือไม่โอเคนะฮะมีความสัมพันธ์ที่บางทีก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนี่ยเราต่างมีความหนักหนาสาหัสในชีวิตที่เราต้องเจอไม่เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็มีทุกอย่างที่แบบพร้อมที่จะทำให้เราท้อแท้มีสิ่งแวดล้อมที่จะพร้อมที่จะทำให้รู้สึกว่ามึงเตรียมตัวตายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการที่เราเลือกที่จะมีความสุขก็ต่อเมื่ออะไรบางอย่างในชีวิตของเรามันสำเร็จอะผมว่ามันนานเกินไปอะผมจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อแบบผมต้องถูกหวยผมต้องแบบได้ปรับระดับผมต้องแบบได้เงินเดือนเท่านี้ผมจะมีความสุขเนี้ยกว่าผมจะเดินทางไปถึงตรงนั้นนะผมรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเดินทางไปถึงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าณวินาทีนี้ที่คุณกำลังฟังผมอยู่ที่เรากำลังคุยกันอยู่นะฮะถ้าทุกอย่างมันยังปกติดีอะคุณผู้ฟังร่างกายเรายังปกติดีครอบครัวเรายังปกติดีเรายังสามารถหายใจได้อย่างดีนะฮะขาแข้งร่างกายเราความคิดเราความเครียดของเราหรือว่าอารมณ์ของเรามันยังอยู่ในภาวะที่ดีอะผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นแล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ผมรู้สึกว่าการยินดีกับเรื่องปกติที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าตอนนี้แล้วลองมีความสุขกับมันดูมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าบางทีอะในวันที่เรื่องราวที่เราคาดหวังเอาไว้ที่จะให้มันสำเร็จแล้วมันสำเร็จจริงๆขึ้นมาตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้มีความสุขกับมันแล้วก็ได้นะฮะความรู้สึกตอนนั้นที่เราสำเร็จแล้วทุกอย่างมันอาจจะไม่ใช่ความสุขแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันยังปกติดีนะฮะลองมีความสุขกับมันดูนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ